Bismillahirrahmanirrahim.
Bugungi darsimiz odatdagidek Sifatu Safva kitobidan buyuk avliyolar hayotlarini va ularning nasihatlarini o'qib borishda davom etamiz. Oxirgi darslarimizda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning siratlari bilan tanishib kelayotgan edik. Kelib to'xtagan joyimiz إمام ابن الجوزي رحمه الله قيد روايات لرأيته وروي أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال من لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أز نسيحة لردن بعض لرده نتيجة لركي حيث بر آدم o'qiyotgan namozlari uni amri ma'ruf qilmasa, o'qiyotgan namozlari uni amri ma'ruf qilmasa va nahiy munkar qilmasa, ya'ni yaxshilikka undamasa namozi. Ya'ni namoz o'qiydi-yu, lekin yaxshi ishlarni qilmaydi. Yaxshi solih amallarni bajarmaydi, faqat namoz o'qib yuraveradi. Zohiridan namoz o'qiyapti. Lekin yaxshi solih amallarga hech qanday bir asorati ko'rinmayapti namozda. Munkar ishlardan ham qaytarmayapti o'qiyotgan namozni. Namoz o'qiydi, o'g'irlik qilib yuradi. Namoz o'qiydi, zino qiladi, xudo saqlasin. Yoki ko'p musulmonman, taqvoliman degan birodarlarni ham ichida tarqagan gunohlardan masalan deylik, kinolar ko'rish. O'tgan darsimizda esingizda bor, aytdik shu narsani ham. Namoz o'qiydi, lekin har xil kinolar, iflos kinolar, fahsh kinolar ko'rilaveradi. Demak, bu namozni munkardan qaytarmayapti. Kimniki namozi shunday namoz bo'lsa, bunaqa namoz bilan Allohdan faqat uzoqlashgani qoladi xolos. Bunaqa namozi u odamni Allohdan uzoqlashtirgan qoladi xolos. Musulmon hisoblanadi, namozxon hisoblanadi, inshaalloh namoziga yarasha savobi bo'ladi, lekin vojib darajasi emas bu. Juda ham noqis kamchiliklar bilan to'la bo'lgan namoz bo'ladi. Chunki agar mukammal namoz bo'ladigan bo'lsa, hech qachon u namoz beta'sir qolmaydi. Albatta, albatta ta'siri bo'ladi. Chunki Alloh taolay aytibdiki, "Innas solata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Namoz Qur'on Karimda Alloh taolay aytdi, xabar berib qo'ydi. Namoz fahshlardan, munkar, harom ishlardan qaytaradi dedi. Qanaqa namoz qaytaradi? Haqiqiy namoz, xolis o'qiladigan namoz qaytaradi fahsh munkar ishlardan. Shuning uchun namozxonlar, namoz o'qiydiganlar o'zini namozini tuzatish kerak birinchi o'rinda. Shuning uchun ham qiyomatda hadisda kelganday, "Avvalu ma yuhasabu 'abdu yawmal qiyama as-salah." Qiyomat kuni birinchi bo'lib hisob-kitob qilib so'raladigan narsa namoz dedilar. Har bir insonni birinchi hisob-kitob qilinganda hisob-kitob qilinadiganlar o'sha musulmonlikni da'vo qilganlarda, u kofirlar hisob-kitob qilinmaydi, to'g'ri do'zaxga ketaveradi. Lekin hisob-kitob qilinadiganlar kim? Og'ir hisob-kitoblardan o'tadiganlar o'sha gunohkor, fosiq, zolim va boshqa katta gunohlarni qilganlar va hatto kichkina gunohlar ham hisob-kitob bo'ladi. Birinchi bo'lib nimadan boshlanadi? Namozing qanday edi? Namoz o'qiganmisan yo'qmisan deb boshlanadi. Namoz o'qigan bo'lsa, o'zi namoz o'qimagan bo'lsa, ko'p ulamolarning ra'ylariga binoan umuman kofir hisoblanadi, hisob-kitobdan qilinmaydi. Namoz o'qimagan bo'lsa aslo. Lekin namoz o'qiganlarchi, namoz o'qiganlar namozing qanday edi, qanday o'qigansan namozingni, namozdan so'ra, namozini ahvoliga qaraladi. Agar namozi yaxshi bo'lsa, qolgan amallari ham yaxshi bo'lib chiqadi. Namozi chatoq bo'lsa, qolgan amallari ham chatoq bo'lib chiqadi. Hadisda aytilgan ma'nolar. Shuning uchun namozni qattiq eslatib e'tibor berib aytyaptilarki, kimniki namozi haqiqiy namoz bo'lmasa, u namoz bilan Allohga yaqinlasha olmaydi inson. Zohiridan musulmon namozxonga o'xshab yurgani bilan u yaqin bo'lmaydi Alloh taologa deyaptilar-da. Alloh taologa yaqinlashish uchun amri ma'rufga sabab bo'ladigan, o'zini birinchi o'rinda o'zini solih amallarga undaydigan, yaxshi xulqlarga undaydigan, boshqa toat ibodatlarga qiziqtiradigan namoz bo'lishi kerak. Ikkinchi o'rinda, balki bu ham bir-biriga chambarchas bog'langan ish, ki o'sha namoz fahsh ishlardan, munkar ishlardan, hatto makruh ishlardan qaytaradigan, uzoq qiladigan bo'lishi kerak. Makruh ishlardan uzoq bo'lishingizga yordam beradigan namoz bo'lishi kerak. Keyingi rivoyatda aytibdi: "Varu ya'n Umar an Amr ibn Maymun an ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qol: Inna ash-shaytona atafa bi ahli majlisi zikr liyaftinahum. Falam yastati' an yufarriqa baynahum. فأتى على حلقة يذكرون الدنيا فأغرى بينهم حتى اقتتلوا فقام أهل الذكر فحجزوا بينهم فتفرقوا." شيطان عليه اللعنة ذكر قلب أترغان الله ذكر قلب أترغان مجلسك كلب أولرنا أرسك فتنة تشلشك حركة قلب الله ذكر قلب iymonlashib o'tirgan mo'min musulmonlarni majlisiga kelib shayton fitna qilishlikka harakat qildi, lekin ularni orasini buzolmadi, fitna qo'zg'olmadi deyaptilar. Nimaga? Chunki bular Allohni zikr qilib o'tirishibdi, Alloh bilan birga bo'lishyapti. Alloh bilan birga bo'lgan odamni hech qachon shayton adashtira olmaydi. Doim Allohni zikrida bo'lgan odamni shayton adashtira olmaydi. Shaytondan himoyada bo'lasiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadisda aytganlaridek, zikr xuddi bir buyuk mustahkam qal'a. Bir odam o'g'ri qaroqchilardan qochib bir qal'aga kirib olgan bo'lsa, u qal'a juda mustahkam bo'lsa, o'g'rilar kira olmaydi ichkariga, yaqinlasha olmaydi u qal'aga. Ana shu qal'aday undan ham ko'ra baquvvatroq himoya bu zikr. Kuchli qal'a, himoya qiladigan buyuk qasr bu zikr. O'shaning uchun shayton ularni adashtira olmadi. Ahli iymon, ahli zikr odamlarni orasiga fitna solaman deb eplamadi. Keyin nima qildi? O'zini o'rtoqlarining oldiga bordi. Ya'ni o'rtoqlari deganda, ya'ni bitta mubolag'a qilayapmiz, ya'ni dunyoviy ishlar bilan yig'ilishib o'tirgan, dunyoviy g'arazda yig'ilishib o'tirgan odamlarning oldiga keldi. Maqsadlari pul topish, maqsadlari shu qanday qilib bo'ysam, qanday qilib tijoratlarim zo'r yursa, qanday qilib yaxshi-yaxshi mashinalar, yaxshi-yaxshi qasrlarga erishsam, dunyoviy maqsadda bir-biri bilan maslahatlashib o'tirgan odamlarga keldi shayton. Shular orasiga kirdi. Kirib, ularning orasiga fitna tashladi. Ular bir-birisi bilan urushtirib qo'yishga harakat qildi, deyapti. Hatto qatatalu, ular dunyoviy mag'arazli bo'lganligi uchun bir-biri bilan talashib ketishdi. Hatto shu darajagacha borishdiki, urush, janjal, qatl qilishgacha bordi. Bir-birisiga qurol ko'tarishgacha bordi. Birisini so'yib tashlayman, birisini o'ldirib tashlayman degan. Pul yomon. Qalbida iymon bo'lgani bilan agar dunyoga berilib ketadigan bo'lsa, pulga berilib ketadigan bo'lsa, bu pul uchun deb, dunyo uchun deb, shahvatlarga erishish uchun deb birodarlardan voz kechaveru degan. Qancha qancha qissalarni o'zinglar ham eshitgansizlar, bitta qiz talashib qolib, ikkita yoki uchta yoki bir qancha yigitlar bilan urushib talashib, yoki bo'lmasa buni aksi, yoki bitta yaxshi boy bilan tanishib o'sha odamga yaqin bo'lish uchun pastdagi malaylar bir-biriga hasad qilib, patxalimlik qilib, kim o'sha boyga, kim o'sha mansabdorga yaqinroq bo'larkin, kim o'sha mansabdorni qalbiga kira olarkin deb bir-birisi bilan talashib, bir-birisini orqasidan ig'vo tarqatib yurganlar qanchadan qancha, hammanglar ishlagansizlar, bilasizlar. Bitta odam poshsho bo'lsa yoki bitta odam rahbar bo'lsa, atrofida girda kapalak bo'lib aylanib yuradiganlar ko'payadi va o'shalar bir-birisi bilan dushman bo'ladi. O'shalar bir-birisini ko'rolmaydi. Nimaga? Chunki ularning maqsadi dunyo. Ularning orasiga shayton fitna tashlashi juda oson. Mana shunday bo'ldi, deyaptilar. Endi mana shunday bo'ldi. Ya'ni dunyoviy maqsadda yig'ilganlarni ham bir-birisi bilan urushtirib, bir-birisini qonun to'kishgacha oboradigan fitnaga solib qo'yganda shayton ahli zikr, Allohni zikr qilib yuradigan odamlarning foydasi tegdi ularga. Ya'ni zikr ahlini foydasi nafaqat o'zlariga, demoqchilar bu yerda. Zikr, Allohni zikr qilib o'tirgan odamlar faqatgina o'zlarini fitnadan qutqarib, shaytondan himoyada bo'lib, faqat o'zlari yaxshi bo'lib yashashmaydi. Aksincha ularning foydasi boshqalarga ham tegadi. hatto dunyoviy g'arazda yurganlarga ham zikr ahli kerak bo'ladi. Dunyoga berilib, dunyoga cho'kib yotgan odamlarga ham zikr ahlini foydasi tegadi. O'shuncha aytibdilarki, faqoma ahli zikri fahajazu baynahum fatafarraqu. Dunyo talash bo'lib, bir-birisini o'ldirmoqchi bo'lib, bir-birisini qonini to'kishgacha borgan odamlarning orasini ahli zikr kelib ajratishdi, ya'ni isloh qilishdi. Ahli zikr ularni to'xtatib qolishdi shundan. Ey o'zingizlarni bosinglar, ey Xudodan qo'rqinglar. Hammanglar musulmonsizlar, hammanglar birodarsizlar, hammanglar hatto bitta millatdansizlar, ko'pincha bitta millat urushadi. Ko'pincha o'sha millatlar, har bir millat o'zini ichida iqvo fitnalar ko'payadi. Ya'ni bitta dinda bo'lib turib, bitta millat, bitta qavm bo'lib turib bir-birisini urushadi. Nimaga? Shu dunyo uchun. Ana shunday holatda keyin, ana shunday vaqtda keyin ahli zikr, ahli iymon, Allohning avliyolari, Allohning do'stlari kelib ajratishadi. O'zingizlar bo'lsanglar, bu dunyo necha yil yashaydi odam bu dunyoda? Necha yil yashaysizlar sizlar? 60 yil yashaysizlar, 70 yil, keyin nima bo'ladi? O'lib ketasizlar. Qayerga borasizlar? Do'zax bor u yoqda, jannat bor, oxirat og'ir. Eslanglar, baribir o'lib ketasizlar. Mana shu ozgina dollarni deb, ozgina pul tilloni deb bir-birlaringizning qoningizni to'kasizlarmi? O'tkinchi dunyoga deb haligilarga nasihat qilishib, chiroyli gapirib, haligilarni bosishib fitnadan qutqarishadi. Demak, zikr ahlining foydasi, manfaati butun dunyoga tegadi. Butun dunyoga foydalar tegadi. Va an Musa ibn Abi Isa al-Muzani qala qala Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu min al-yaqin ألا ترضي الناس بسخط الله ولا تحمدن أحدا على رزق الله ولا تلومن أحدا على ما لم يؤتك الله فإن رزق الله لا يسوقه حرص الحريص ولا يرده كره الكاره وإن الله بقسطه وحكمه وعدله وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط من اليقين الله كبغان تولى يقين إشانج علامات لردندر كي أدملارنا رازق لشتن اللهنا غزبنا كتر مسلك أدملار رازبوسن خلق إلم وطنم قومم rozi bo'lsa bo'ldi deb turib, shu millat rozi bo'lsin deb, odamlar rozi bo'lsin deb Alloh harom qilgan ishni qilmaslik kerak. Bizni oldimizdagi eng katta g'oyamiz, maqsadimiz nima? Odamlarni rozi qilish emas. Birinchi o'rinda Allohni rozi qilish. Allohning roziligi uchun deb qilgan ishingiz oqibatida odamlar jahli chiqsa chiqaversin. Odamlar g'azabi kelsa kelaversin. Sizning maqsadingiz faqatgina shu odamlar rozilik bo'lmaslik kerak. To'g'ri, odamlarga yaxshi muomala qilish kerak. Odamlarni shirin so'zlar bilan yaxshilikka tortish kerak. Odamlarni so'zlarini, odamlarni bir-biriga bo'lgan munosabatlarini birlashtirib, haqiqatni to'plash kerak, jamlash kerak. Uning uchun odamlarga ko'p yaxshilik qilishingiz kerak. Odamlarni ko'p rozi qilishga harakat qilishingiz kerak uning uchun. Lekin bu birinchi g'oya bo'lmas, bu vasila xolos. Bir vasila xolos. Asosiy maqsad bo'lmas, g'oya bo'lmas. Maqsadimiz Allohning roziligi. Allohning roziligi uchun harakat qilamiz. Allohning shariatini yetkazamiz, ilmni tarqatamiz. Chiroyli uslub bilan, shirin so'z bilan, yaxshi nasihatlar bilan. Lekin odamlarni rozi qilish uchun deb biror bir harom ishga yo'lmasligimiz kerak, qo'yilmasligimiz kerak imkon qadar. Mana shunda Allohga bo'lgan ishonchimiz komilligi alomati bo'ladi shu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytganlar: "Man ardalloha bi sakhatin nas radiyallohu anhu va ardo anhun nas." Kimki odamlarni g'azabi kelsa ham Allohni rozi qilsa, Alloh taolo rozi bo'ladi u odamdan va odamlarni ham baribir rozi qilib qo'yadi. Shuning uchun qarasangiz, avliyolarning hayotiga qarasangiz, tarixda hamma avliyoni qarang, haqiqiy avliyolarni Alloh va rasuli uchun dinga xizmat qilgan odamlarga qarasangiz, Alloh uchun va Rasulullohning sunnatlariga muvofiq dinga xizmat qilgan odamlarning hayotini qarasangiz, tarixda boshida rosa odamlardan ko'p aziyat chekishgan, ko'p qiynalishgan, qamoqqa tushishgan, qancha qancha odamlardan har xil tuhmat, malomatlar eshitishgan. Lekin vaqt o'tishi bilan o'sha ularni yomonlagan odamlar keyin kechirib kelib kechirim so'ragan, yalinib kelishgan. Mana payg'ambarimiz, eng buyuk ustozimiz, eng buyuk avliyo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotlari. Payg'ambarlik bugun kelgandan boshlab la ilaha illallohga, tavhidga, Allohning roziligi uchun da'vat qilishgan qilgan paytlaridan boshlab Makka fath bo'lguncha qancha azob, qancha qiyinchiliklarni boshlaridan o'tkazdilar. Qancha qancha tuhmatlar boshlaridan o'tdi. Oradan 20 yil o'tib ketdi Makka fath bo'lgunga qadar. 20 yilga yaqin atroflaridagi ashoblari soni kam bo'lgan Makka fath bo'lgunga qadar. Dushmanlar ko'p bo'lgan. Lekin Makka fath bo'lganda nima bo'ldi? Minglab minglab Makka ahli kelishib boshlarini egib kechirim so'rashdi. Ma tazunnuna annani fa'ilun bikum? Men sizlarni nima qilaman sizlarga hozir? Sizlarga munosabatim qanday bo'ladi deb o'ylaysizlar hozir? Deganlarda nima deyshti odamlar? Antal Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Siz o'zingiz yaxshi, saxovatli, kechirimli insonsiz. Otangizdan ham shunaqa kechirimli, saxovatli, yaxshi inson bo'lganlar. Bobongiz ham shunday yaxshi, saxovatli, kechirimli inson bo'lganlar deyshti. Kechirim so'rashyapti. Shunda idhabu fantum tulaqa. Kechirib yubordim. Xuddi shunday Yusuf alayhissalom ham o'zlarini aka-ukalaridan qancha qiyinchiliklar ko'rib, quduqqa tashlanib, quduqda qancha qolib ketib, keyin xizmatchi qilib sotvorilib, keyin qamoqqa tushib, qamoqda 7 yil o'tirib, keyin qancha qiyinchiliklardan keyin oxiri aka-ukalar kechirim so'rab, yordam so'rab kelishganda oxiri "Men Yusufman" deganlarida kechirim so'rashganda nima dedilar? La tafrib alaykum, yag'firullohu lakum. Hech qisi yo'q, xafa bo'lmanglar. Men ham kechirib yubordim. Alloh sizlarning gunohingizni kechirsin dedilar. Ya'ni boshida Allohni rozi qilish uchun qancha qiyinchiliklar ko'riladi. Shuning uchun Imom Shofiyidan so'rashganda ayyuhuma afdol lil alim an yubtala aw yumakkan, an yumakkan aw an yubtala. Imkoniyatlar yaratib berilgani yaxshimi olim kishiga yoki musibatlar kelgani yaxshimi? Qiyinchilik, musibatlar, aziyatlar, qiynoqlar bo'lgani yaxshimi olim kishiga? Deb Imom Shofiyidan so'rashganda Imom Shofiy nima dedilar? La yumakkan hatta yubtala dedilar. Avval musibatlardan, imtihonlardan, qiyinchiliklardan muvaffaqiyat bilan, sabr-sabot bilan o'tmagunga qadar unga imkoniyatlar yaratib berilmaydi. Oldin qiyinchiliklardan o'tadi, keyin muvaffaqiyatlikka erishib, keyin tamkin, keyin hurmat, ehtirom, izzat, g'alabaga erishadi. Va bu g'alaba shart emas bu hayotda bo'lishlik. O'lib ketgandan keyin ham bo'laveradi. Shuning uchun Alloh taolo payg'ambarga aytdiki, "In alayka illal balag" degan oyatdan oldin kofirlarning ustidan sizni g'olib qilib, aziz mukarram qilishimizdan oldin sizni vafot qildirib o'ldirishimiz mumkin. Xohlasak g'olib qilishimiz mumkin kofirlarning ustidan. Lekin sizning vazifangiz bu g'olib bo'lish emas, sizning vazifangiz tabaloq. In alayka illal baloq. Sizning vazifangiz faqatgina shu dinni yetkazish, Allohning risolatini yetkazib qo'yish dedi. Ya'ni biz g'alaba uchun shu qiyinchiliklardan o'tib baribir g'olib bo'lamiz degan maqsadda da'vat qilmaymiz. Shu maqsadda qamalib, qamoqda sabr qilib o'tirmaymiz. Ya'ni qamoqda xudo saqlasin, avvalambor asalulloh al-afiya deganlar, ofiyat so'ranglar deganlar payg'ambarimizdan. Tinchlik, ofiyatlik bo'lsin deb so'rash kerak doim. Lekin baribir imtihon keladi, qiyinchiliklar keladi, baribir musibatlar keladi. O'sha musibatlar kelganda baribir Alloh uchun sabr qilamiz degan niyat bo'lish kerak. Va o'shanda sabr qilganimizda, boshimizga musibatlar tushib, qiyinchiliklar bo'lib sabr qilib o'tirganimizda, maqsadimiz shu sabr qilyapmiz hozir inshaalloh ertamayinda baribir g'olib bo'lamiz. Va o'sha kunlar kelsin tezroq deb o'sha kunlarni kutib yashashimiz maqsadimiz o'sha bo'lmasligi kerak. Maqsadimiz Alloh roziligi bo'lishi kerak. Xullas, aytayaptilarki, Allohga bo'lgan to'la ishonch, to'la yaqin, haqiqiy iymon alomatlaridan biri odamlarni rozi qilish uchun Allohning g'azabini keltirmaslik. Allohning g'azabini keltiradigan ishlarni qilib odamlarni rozi qilaman deb harakat qilmaslik. Va la tahmadanna ahadan ala rizqillah. Alloh bergan rizqga siz birovlarga hamd etmang. Hamd etmang deydilar. Shukr, tashakkur bildiringmi demayaptilar. Tashakkur bildirish bor. Man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'u. Fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi faqulu jazakallahu khayran. Aw kama qala sallallahu alayhi wasallam. وقال صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. Odam bir kishi sizga ma'ruf yaxshilik qil, bir yaxshilik qilib bersa, bir yaxshi ish qilsa, mukofotini beringlar o'sha odamga. Mukofotlash uchun bir hadiya, sovg'a, salom beradigan narsa topolmasanglar, hech bo'lmasa jazakallohu khayran, Alloh sizga yaxshi mukofotlar bersin deb duo qilinglar dedilar. Yana bir hadisda odamlarga tashakkur bildirmaydigan odam Alloh taologa ham shukr qilmaydi dedilar. Bu boshqa masala, lekin hamdu sano faqatgina Allohga bo'ladi. Tashakkur Allohga ham tashakkur aytish kerak, Allohga shukronalar aytish kerak, lekin odamlarga ham shukronalar bildirish kerak. Tashakkur bildirish kerak, rahmat aytish kerak. Lekin bu yerda Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytayotgan narsa hamdu sano maqtovlar bildirmaslik kerak bir kishigaki, bu kishi berdilar bizga shu vaqt. Yurt boshimiz shunday bizga xayr ehsonlar beryaptilar deb turib, hamma yoqqa riyo qilib maqtab bunaqa bo'lmaslik kerak. Allohga ham sin, Alloh berdi bu narsani deyish kerak. Shirkka kirib qolmaslik kerak. Allohni rizqi bu deyish kerak. Alloh berdi deyish kerak. Falonchi unaqa bunaqa deb maqtalavermaydi. Yuzga maqtash yaxshi emas. Bir sahobiy bir boshqa bir sahobiyning yuziga maqtaganda qata'ta unuqa sahibik dedilar. Bo'ynini uzib qo'yding birodaringni yuziga maqtab dedilar. Haqiqatda maqtasa ham yaxshi emasda, ehtiyot bo'lish kerak. To'g'ri, o'rni kelganda maqtaladi, mubolag'a qilmasdan, haddan oshmasdan. Chunki bu fitnaga sabab bo'ladi. Ya'ni u odam fitnalanib qolishiga sabab bo'ladi. Hamma odam meni yaxshi ko'ryapti, hamma odam meni maqtayapti. Mag'rurlanib ketadi. Mag'rurlandimi, kibr, g'urur qalbiga kirdimi, halok bo'ldi u. La yadkhulul jannata man qala fi man kana fi qalbihi misqal zarratin min kibr. Jannatga kirmaydi kimniki qalbida zarracha kibr bo'lsa. G'urur, kibr, ujub, o'zini o'zi zo'r deb bilishlik, yaxshi odam deb bilishlik, mag'rurlanishlik bu kibr bilan bog'liq. Jannatga siz qilni qiladigan narsalar. Xudo saqlasin. Wala talumanna ala ma lam yutika Alloh ahadan. Buni muqobilida endi Alloh taoloni bir rizq va nasibasi sizga tegmay qolgan bo'lsa, u palonchi sabab bo'ldi, shu menga g'arazi bor, ichida gina kudurat saqlab, shu menga shu yaxshilikni yo'lini to'sdi. Har xil ko'rinishlarda uchraydi bunaqa holatlar. Shunday bo'lmagin deyaptilar. Birovni malomat qilmagin. Senga bir rizq kelmay qolsa, bir nasiba tegmay qolsa, birovni malomat qilmagin. Inna ba'dhozzanni ism. Alloh taolo Qur'on Karimda aytib qo'ydi. Gumonlarning ba'zi birlari gunoh, ism gunoh deydi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ijtanibuz-zanna fa innaz-zanna akzabul hadis. Iyyakum waz-zann fa innaz-zann akzabul hadis. Yomon gumondan ehtiyot bo'linglar, uzoq bo'linglar. Chunki yomon gumon eng yomon yolg'on dedilar. Eng yolg'on so'z dedilar, gumon. O'shaning uchun birovni malomat qilmagin deyaptilar. Alloh nasibasi bo'lmagan ekan, shu rizq sizga tegishi yozilmagan ekan, baribir butun dunyo podshohlar kelib turib beraman desa sizga tegmaydi o'sha narsa. Fa inna rizqalloh la yasuquhu hirsul haris deb aytib o'zlar sharhlayaptilar Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Chunki Allohning rizqini Allohning rizqini, Allohni beradigan ne'matlarini haris bo'lib harakat qilgan odam tortib kela olmaydi baribir, deyaptilar. Ya'ni bizda o'zbekchasida aytganda yugurganniki emas, buyurganniki deb qo'yishadi. Bu hadisdan olingan, shu oyat hadislardan, salaflarning so'zlaridan olingan gap bu. Yugurganniki emas, buyurganniki. Ning harakat qilsangiz ham Alloh taolani yozmagan bo'lsa sizga tegmaydi. O'sha buta yaqin o'rtog'ingizga yoki yaqin o'zingizning qarindoshingizga yaxshi bir sovg'a yoki yaxshi bir boylik, meros yoki bir baytul moldan bir katta bir ulush tiyib qolishini xohlab, har xil vositalarni qo'yib, shafoatchilarni qo'yib, tanish bilishlarni o'rtaga solib harakat qilsangiz ham nasib qilmagan bo'lsa, peshonangizga yozilmagan bo'lsa, taqdirda yozilmagan bo'lsa, tegmaydi o'sha narsa, o'sha birodaringizga ham tegmaydi, Alloh xohlamagan odamga hech qachon tegmaydi. Va la yarudduhu kurhul kari. Yomon ko'rib shu odamga bir tiyin ham pul kelmasa edi, shu odamga bir tiyin ham xudoning nasibasi kelmasa edi turib ichidan qorayib ketgan odam falonchiga shu kambag'allik, xo'rlik nasib qilsa yaxshi bo'lardi. Shu odamni xo'r bo'lganini ko'rsam xursand bo'lardim deb ming marotaba niyat qilib, umid qilib, orzu qilsa ham baribir Allohni rizqi o'sha odamga ter, Allohni ne'mati o'sha odamga nasib qilishi yozib qo'yilgan bo'lsa hech kim qaytara olmaydi buni. Kuchli kuchli odamlar aralashib shu odamni qamayman desa, masalan qo'lga olaman desa, qo'lga ololmaydi. Shu odam tinch omon yashab yurishni nasib qilgan bo'lsa Alloh taolo nasib qilib yashab yuraveradi. Bu narsani alhamdulillah hayotimizda ham ko'rdik, ko'p birodarlarni, musulmonlarni Alloh taolo qutqarganini ko'rdik. Necha yillab, necha millionlab pullarni sarflab qamayman deb harakat qilib ushlamadi ham va Alloh taolaning rizq nasibasi, Alloh taolaning ne'mati yog'ilib kelib turibdi o'sha odamlarga, Alloh xohlagan odamlarga. Vala yarudduhu kurhul karih deganlari shu. Shu ichida g'arazi bor, ichida ichi qoraygan, yomon ko'rib shu odamni bir narsa qilib yo'qotish kerak deb turib, ming harakat qilsa ham baribir Alloh taolo salomat saqlayman degan bo'lsa, rizqini beraman degan bo'lsa, Alloh beraveradi. Hech kim qaytara olmaydi. Va innalloha biqistihi va eng asosiy hikmat, eng asosiy masalani mag'zi kalamani uch qayerda? Mana endi aytyaptilar. Innalloha biqistihi va hukmihi va adlihi va ilmihi ja'ala ar-ruh va al-farah fil yaqini va rido. Alloh taolo o'zining adolatli hukmi bilan, adolati bilan, o'zining hukmi, hech kim aralasha olmaydi, Alloh hukm chiqaradi. O'zining hukmi bilan, o'zining adolati bilan, o'zining azali ilmi bilan, to'la ihota qilgan ilmi bilan shunday bir narsani taqdirda yozib qo'ygan, shunday bir narsani azalda bitib qo'yganki, ar-ruh wal farah fil yaqin wal rido. Ar-ruh rohat va farog'atlik, wal farah xursandlik, shodlik nimada? Fil yaqin wal rido. Allohga bo'lgan to'la ishonchda, Allohga bo'lgan to'la rozilikda, Allohning taqdiriga rozi bo'lib, chin qalbingizdan xursand bo'lib qabul qilsangiz, bu dunyodagi eng baxtli odam siz bo'lasiz. Eng salomat odam ham siz bo'lasiz.